nutné jako poznamenání relativním dobrem. Upozorňuji na to, nepodceňujte výchovou zlem. Ani to, že dneska lidi o tom nevědí, jste relativní zlo. Relativní zlo, žádný absolutní zlo, ani nic zlého se neděje. Je to převaha v této oblasti relativního zla, to si musíme přiznat, a vede to jenom zase k relativnímu dobru. Bez těch párů dvojic, ten dualismu by to jinak nešlo. Nevěřte hlavy. Tak to je tak zhruba ta pohádka. Že když se ty dva geny spojují v okamžiku narození a působí najednou jeden vedle druhého, ne, tak působí, to znamená taky vzájemně se pozměňují. To znamená, jeden působí na druhý, ten, kdo se ztrácí ten kód věčný v tom běžném životě, ten člověk se nevěří na Boha potom, náskem toho. Ten se tam zabudoval do toho života, ale nestalo se to tolik, ten člověk přestal věřit, nebož ten člověk žije z toho věčného, aniž je z toho vědom. Takže to dítě, který například vidí pohádku a líbí se mu, tak zase zašlo intenzivněji žít z toho věčného, když ještě v té pohádce to věčné bylo zakotveno. A tady to tam je, ne? Jak si v pořádné pohádce je to. No a takže když to vezeme hromadně, tak řekneme, když člověk dožije normální život, třeba 70 letý a umře, a kdybychom měli možnost, jakože jednou budeme mít lékařský možnost, si zjistit ten kód, jak se zachoval v něm ten genetický kód, který tam do něho vstoupil v okamžiku narození, tak se zjistí na něm změny. To zatím neumíme dělat, ne? Ale ty přístroje časem budou, že budeme umět ty změny na kódu genetickým zjišťovat. Čili ten život nenechal ten kód genetický na pokoji a ten člověk ve stavu smrtelné, třeba z agonie a potom odchází nějaký trošku jiný, než jak se sem objevil, jak se objevil tady na tomto světě. Pozměněný vychází, ano? Říkáte, ten genetický záměr není dokonale splněn lidským životem, protože mladí lidé mají děti a ty nemají genetický kód ještě vzájemně propojen, ne? Ten s tím vyšším kódem. To je pochopitelné, že pro manželství nejsou po této stránce vůbec připraveni většinou mladí lidé. To není tak na velkou závadu. Ovšem v té Biblii musí být ukázáno, že to na závadu je. Tak, protože relativně je to na závadu. Relativně je to na závadu. Proto se například Zachariášovi, který byl velice starý a jeho manželce velice stará, narodilo dítě. Narodil dítě Jan a nebýt Jana, tak z Ježíše nebyl Ježíš. Upozorňuji, ten se musel Janovi podat, neboť Jan oproti Ježíši měl navíc to narození ze starých lidí. Uvědomte si to. Či něco na tom, co vy říkáte, je. A velice mnoho. Jenomže přimějte lidský organismus v 90 letech, aby plodilo. Ta žena nemá už tu schopnost, že ano? A ten muž možná ano, ale ta žena ne. Mužové potenciálce bohužel nestárnou. To je s ním potom nevydržení, že ano? Ale ta žena stárne, takže to je ochrana přírodní, aby do 40 let vyvedla ty děti z hnízda, protože pak by neměla už dostatek životnosti, aby mohla dochovat, ne? No ale tento nedostatek, to je relativní nedostatek a nesmí si myslet, že v těch genech toho nehotového člověka, třeba otce a matky, nejsou hotové geny všech předků. Ty už jsou tam hotové. Takže na tom tolik nezáleží, je poslední gen je nehotový. Rozumíte? Poslední záznam, totiž geneticky je nehotový u těch rodičů. Když je tam hotový záznam rodičů, prarodičů a dalších předků, až já nevím kam, jo? Je tam hotový. Takže se kolikrát zrodí v jedné rodině někdo, kdo tam vůbec jako by nepatřil. No. Ale kdybych teďka mluvil jako ateista, promiňte mi, já mluvím jako ateista, mi to nedělá žádnou potíž.
A taky ne. Mm-hmm.
Takže já vám to řeknu takhle. Opice zde na světě se dostaly jednou do takového stádia vývojového, genetického, že se tam mohl u nich narodit člověk. Ne opice, nebo opičák, ale člověk. A tak určité pasáži, nebo určité oblasti, a byla to opatrně oblast Sever Mezopotámie, nebo někde jinde, to je jedno kde, ty oblasti začaly rodit u opic, nikoli v opičáci, nýbrž lidé. tam nenajdeme žádný přechodový článek, se o tom marně antropologové snaží, o přechodný článek mezi člověkem, mezi opicí, není. Oni se začali rotit, rozumíte, anomálie to byla, jako to vidíme často v přírodě i dneska, takový anomálie. Ale se začali, lidé se tam začali rodit a ty se vzájemně poznali jako někdo odlišný od té opice, rozumíte? Protože měli najednou schopnosti, které opice nemá. Měli schopnosti naučit řeči. A opice to neměla. Měli schopnosti naučit třeba primitivně zaházet z nástroji a tak dále. A vytvořili vlastní klan, který potom se oddělil od opičího stáda a založil lidský rod. A to se nestalo na jednom místě, nebož na mnoha místech na světě. Prostě ta opičárna dorostla do tohoto stádia. Jenomže, dneska se dostává celou tý opičárny, to je jedno, ale chtěl bych jenom říct, že takhle bych to já vykládal ateistovi, rozumíte? Jenomže bych mu utajil, protože on by se mě od mě dal otázku, a jak k tomu došlo, k této přeměně? Jsem říkal, no tak víte, že všechno se děje náhodně, ne, a se skladem nesčetných množství prvků se může i to, tato kombinace objevit.
Mutace kódu.
Mutace kódu, že jo, náhodná. A on by to spolkl. Jenomže já samo se uvědomil, že tak není, že žádná náhoda neexistuje tady. A že tedy je tady kód zhora, který zakročil, tady našel konečně organismus, který byl schopen přijmout inteligenci, lidskou rozum, jo. A to se stalo na Zemi, že, řekněme. A takže, když ten mě náhodou dost jako s ním spolupracuju, s tím, jako se mi stává, čím vzdělanější člověk, tím tuto verzi, kterou teďka předvádím, a je ateista, přijme snáze. A řekne, ano, tak není to náhoda, nebož se dorostlo do něčeho, co od někud bylo připraveno. Já říkám, ne, nějak z nebe, od někud. Já říkám, bylo připraveno ve stavu, který ještě nepropukl, řekl jsem. Ten stav je připraven v každém člověku, i nejvyšší stav nebe je připraven v každém člověku, no a tento stav propukl na venek, dostal se na venek, ne, tím pomocníkem zemního vývoje. Zemní vývoj už mu nepřekážel, aby se dostal na venek, tak mu to vysvětlil. A proto vznikl člověk, jo. To, že on řekne, to je velice geniální nápad, tohle to nepotřebuje náboženství a nic, no. Má pravdu, já ho taky nikdy nepotřeboval. Ale ten obraz v Genezi, jak Pán Bůh to všechno stvořil, ten mě dokonale odpovídá na otázky, na které tuhle ten obraz neodpovíte. Já jsem v tom mocentráku, to je 1939, zažíval celou tu Genezi, jak vznikla a potopa a zmatení jazyků a všechno jsem to prodělal vnitřně bez nároku časového, takže vím, že to není nic náhodného, nebo že je to zákonitý vývoj, který je tam někde, aspoň v těch hlavních fázích v tom starém zákoně popsán. Jsme to velice vděční. Že když se to například mě, který tomu nevěřil předtím, najednou projevilo jako skutečnost, kde nebyla chyba vůbec ní, vůbec tam všechno sedělo, tak to už přestává pojem být náhle, když po toho se dalo 5 měsíců žít, že jo? No, asi.
Máme sami divný věci.
Jaký smysl má ten vesmír? Proč se to všechno také rozrůznilo? A na to bych chtěl odpovědět takhle. Protože jsou tady dvě jsoucna. Jedno, které jest, a jedno, které se stává. A z toho jsoucna, které jest, a kterému říkáme Bůh, se pořád stává, jestli soustavně nebo nesoustavně, to už nechám zatím nezodpovědět. Ale řekněme, že to nebylo a že dneska to je. Čili stává se pořád něco něčím a se to naspátek do toho nejsoucna, které jest, musí vrátit, protože to prostě tam patří. Jako například, dejme tomu, když se vyšvihne vlna z hladiny oceánu, tak se spadne do oceánu. Asi z takových důvodů důvod není, nebo z takových důvodů, jako říká třeba nějaký tákor, že tohle lásky se pohrává si ten stvořitel s dítětem, který mu říkáme vesmír, ze sebe ho vyhazuje z náruče a zase nechává do své náruče dopadnout. Čili nezdůvodňuje to, proč to dělá. Ale já bych to zdůvodnil tím, že jsou ta dvě sousna, jsou obou přímo obsažena. To sousno, které jest a které se má něčím stát, nebo zase odstát. Tak. Ano. A protože tohle to je, tak neznamená, že by hota byla věčná. Ale že se mohla stát, že z toho stavu božího se mohlo stát všelicos. Že se mohlo taky odstát. Nemuselo to vůbec být, mohla být nějaká vesmírová noc, kde nic nemuselo být. Mohlo to být, já si nepochybuju. Ale mohlo se to stát, ne? Či nemusím proto věřit na nesmrtelnost hmoty, nebo na věčnost hmoty, ne, to ne. Ale na to mohu odpovědět jasně, že pořád je ten Bůh něčím dynamickým. Co, a ten dynamismus má zvláštní povahu. Na trvalém základu něco narůstá. A zase do toho vrůstá. Na trvalém základu pořád. To je ta dynamika toho Boha. A to je asi tak všechno, co rozum může o tohle tom říci. Jinak se mu nedaří žádná odpověď. A já jsem v tom koncentráku získal odpověď nerozumnou. Nebyla obsažena nikde v žádném rozumově odpovědi. Jenomže, jaký vám mám říci? Jak to mám vysvětlit, když to není rozumné? To by se mě vysmáli. Já vám to řeknu. Nikdy nic nebylo stvořeno, jsem tam pochopil. Nikdy žádné stvoření v šesti dnech neexistovalo. Nýbrž, všechno je tvořeno. Dá se to rozložit do šesti etap, proč ne? A do sedmi dny odpočinku, proč ne? Ale to je obraz skutečnosti, který pořád probíhá. A to tím zvláštním způsobem, jak se to dověděl v tom koncentráku, že ten odpočinek je základem všech těch šesti dynamických dnů, ano? Čili ten den sedmý trvá během těch šesti dnů toho stvoření a přetrvává šest dní stvoření. Kdyby všechno stvoření zmizelo, ten klid základní zůstává. Rozumíte? To je ta podstata toho jsoucna. A proč se to děje? No tak zase na to odpovídáme rozumově, protože dělá to Pánu Bohu dobře, že tvoří. Je to jeden z jeho aspektů stvořitele, který je věčný. A protože je věčný, tak věčně tvoří. Kdyby to nebylo v těch aspektech boží, že by byl věčným stvořitelem, tak by mohl něco stvořit a jít na penzi, nebo mohli bychom ho jako pochovat, jo, s velkou pompou. Tak to dělá ta prolická církev. Tak stvořitele pochovala. Pochovala, zkřísila aspoň Pána Ježíše. To je nám velice milé, ale on ten Pán Ježíš byl taky věčný a je věčný. A dávno než Ježíš se narodil v Betlému, už Ježíš Kristus musel učinkovat. A spasil už dávno předtím, než přišel na svět. Jo? A bude pořád spasovat. Takže tady já těmto dogmatům odporuju hrubě po té zkušenosti, kterou jsem měl v koncentráku. Že nezačal spasitelský úkol třeba v Betlémě a nekončil někde v ráji spasitelský úkol boží, ne? To ne. Tak a Duch Svatý taky. To je věčný úkol jako celý Bůh a pořád tyto tři úkoly se vzájemně prolínají. Když to lidsky chápeme, to je lidský obraz. Převeden Bůh do třech úkolů je lidský obraz skutečnosti. Ale už i z toho můžeme pochopit, protože to není skutečnost, je už obraz o skutečnosti, že je to nepochopitelné rozumně, že na jedné straně se to vytváří, na druhé straně jako Duch Svatý to všechno k tobě táhne na zpátek. Že jo? Je to v jedné a téže v podstatě obsažena. A mezi tím na prostředku nastává nějaký spasitelství, že? No, aby se tam mohlo vtáhnout. A osvícení až nakonec, že? A je to pořád ten tý Bůh, který ve všem působí. Já jsem četl nedávno hezký výrok, že žádné zlo na světě, ani dobro relativní, ani cokoliv povstalo, ani cokoliv se zničilo, nebylo se bez vůle a bez přičinění Božího stát. Je to tak. Vypadá lidové, ovšem ne zasvěcenců, vypadá tak, že člověk je individuem, který je oddělen totálně od jiných individuí a jako takový se zrozuje. Což ovšem není pravda. To není, že by jako byl proti převtělování, ale že takhle to nemůže být.
Protože člověk je každou chvíli jiný dokonce, každou chvíli a copak, když sem přijde na ten svět. Když byste dovolili dělat podle toho, co jsem se dověděl a podle tedy násilně do mě vštípených zkušeností, bych řekl, že člověk se tady na tom světě objevuje hlavně z dvojího důvodu. Že totiž ten vesmír nějakým způsobem se vyvíjí a lidství má v něm nějaký úkol. Nesmí ho přesněvat, nesmí být egocentrický nebo homocentrický, to nechci, to není úkol nějaký vševesmírový, ale má úkol v tom smyslu, že jak, pokud my víme, tak je to nejvyšší forma sebeuvědomění, jaká existuje například na naší planetě. A daleko široko taková forma sebeuvědomění už není, že ano? My tak víme, už ve těch planetách vedle, že tam takového nic neexistuje. Čili člověk má, když se tady narodí, k dispozici lidské tělo. Podobné zvířecímu. Jenomže má větší schopnosti transformační. Ono totiž je vesmírem malém. A to není u zvířete pravda. Zvíře není vesmírem malém. Tam něco chybí do toho vesmíru. U kamene toho chybí ještě víc. A tak dále. U buňky ještě víc. Ale prosím, a to jsem se spletl trošičku, u buňky ne víc, nebož buňka je už na úrovni jedné vývojové linie. Odtamtud tedy ke člověku. Kdežto kámen není na této úrovni, je na jiné úrovni vývojové. Tak chtěl jsem říct, že když se přijde na tento svět, tak především je to vinou toho, že se vinul z nedělené buňky až do člověka během 9 měsíců. Já tady opakuju to, co vy dobře znáte, ale to nevadí, abychom se dohodli na nějaký té modus vivendi, abychom se domluvili o nějakém způsobu soužití během toho odpoledne. Pak já se musíte zavrhnout, koho vydáně to dovoleno. A teď mi zatím nezavrhujte, vydržte to, ale napadejte mě a říkejte, co by bylo na tom zlepšení. Já bych byl rád, kdyby se to mohlo nějak zlepšit. Ovšem, hned napadnu, protože jak jsme si tady citovali z Vace před několika dny a jak jsme to přeložili, ne, z Vace, tak tam jeden žák přichází k nějakému čínskému mistru a říkáme, kdo je to Buddha? A ten mistr říká, otázka je špatně kladená. No, víš, mistře, já už jsem odpověď znal, protože já jsem byl jiného mistra a ten mi na to řekl, ping-ting, to je jako už u nás říká pan Novák, nebo běžně kterýkoliv člověk, nebo kterákoliv bytost, jde pro světlo. Jde pro světlo. Když jsem zeptal, kdo je Buddha, tak mu řekl ping-ting, jde pro světlo. Takže dejme tomu i ten prášek, samo sebou jde pro to světlo. Ten k němu míří. Tak v tomto smyslu je to výtečný doplnění a já s tím souhlasím. Jenomže v tom stavu fyzickém, jakém je ten kámen, nemůže dělat to, co v fyzickém stavu svém dělá člověk. Jo? Můžu? Bere se to. Takže člověk má k dispozici tělo, které je absolutně kompletní transformátorem všech vesmírových sil do takové úrovně, že může přejít z toho časoprostorového po transformování časoprostorového do toho bezčasového. To znamená do věčnosti. No. Jo? Teď mě oponujte. Neber to všecko. Dokoliv, prosím, má kolení.
On už něm je.
Se strany děláme tu chybu, že my bereme Boha objektivně, mimo nás. Kdežto ono se to má brát jako, ne, to tak, prosím vás, tady ukazuje pan kolega na nitro. Je to hezké ukázání. Slouží to. Ale ono to není fyzicky takhle. Co je vnitřní, to není časoprostorové. Čili to není ani tady. Ale dá se tudy tam vejít. Tak, no, to je tak asi, já promiňte, že jsem takový drzý. No. Ale, takže to je asi tak, že Člověk má tuto možnost. Když to kámen, ať si to vzpomene, udělá. Neudělá to. A já jsem dost jako blízký příbuzný prasat, husí a telat a takových všakých krab. A takže s nimi si týkám, ne? A týka, momentálně se týkám z vás prasaty. Vám tady předvádím, jako si vám to předvést, jak se to dělá. A já vám řeknu, ty nemají tu schopnost transformační stavu. Nemají. Ty jsou proti nám hudáři, ovšem hudáři v vozovkách, ne? Oni mají svůj úkol a ten plní, že? A to ani si nejsou vědomi toho, že ho musí plnit, takže se toho nedá vymknout. A všechno to vede k tomu cíli věčnému. A takže kdyby nebylo prasat, kdyby nebylo houcené, kdyby nebylo kamenu, tak to nejsme ani my, že? A to ne nějak v minulosti, kdyby to nebylo. Ale nyní to musí být. To nyní souvisí. V té přítomnosti věčné to souvisí spolu. Čili v tomto soužití všeho tvorstva my můžeme svůj úkol vykonávat. A jinak ne. Ne? Víte, já se musím smát, že lidé třeba rádi proti sobě staví různé názory lidí nebo různé přístupy lidí k jedné a téže věci. Například mně přichází lidi a říkají mi, protože tady dneska Marta je, tak já budu říkat proti ní, co říkají, jo? Ta Marta, ta to jde úplně jinak než ty. Prosím tě, tak kdo z vás máte pravdu? A když řeknu, že oba dva, tak říkají, tak co? Co my nemůžeme pochopit? Jak je to možné? Prosím tě, slyšel jsi ty, nebo věděl jsi ty někdy, co? A od mládí, co máš dělat, nebo co nemáš dělat? To ty jsi nevěděl. No to jsem nevěděl. A jak to, že ta Marta ví?
A já se neposlouchám.
A co by se poslouchala? Já prosím vás, teďka sama nemluvím. Já teďka pomlouvám, vy to teďka nejste. Teďka to pro mě, já vám potom dám slovo, ale teď vám slovo nedám. Vy tu teďka nejste pro mě. Já bych nemohl tak klidně pomlouvat, kdyby tady byla. Co já vás tady teďka nemůžu potřebovat? No, ale já ji hájím takhle. To je úžasná moudrost boží, jak my tomu říkáme, která vede všechno k sobě. A každého podle jeho založení. A nesmíte si myslet, že lidé jsou téhož založení. Oni už mají ty geny jinak uspořádané, než například druhý, třetí, čtvrtý, a tak dále. Takže ta Marta od mládí projevovala takové tendence nebo takové schopnosti, které souvisely s budoucím nějakým jedním úkolem, kterého se ještě neujímala v té chvíli. Jenom do něho dorůstala, protože kdyby se ho byla ujala toho úkolu, kterého se ujala potom v dospělém věku, tak by se byla zabila tím, že by to dělala. Jo? Opravdu. To vám můžu prostě všechno vysvětlit. Až tady bude paní Marta taká, to co myslím. Teďka ještě ne. Ale já mám na mysli, jak to často říkám, třeba s blahoslavenou Imeldu Lambertini roku 1333 v Miláně se to stalo, že ona záviděla, nebo měla za zlé těm okolnostem té tedy vlády, že církev zakazovala přijímání svátosti oltářní mladým dětem, třeba s mladým lidem, třeba s jí, které bylo 13 let, zakazovala přijímání hostie tedy. Ona byla katolička, chodila do toho kláštera, viděla, že tam ty dětišky přijímají tu hostii. A měla za to, že přijímají do svého života Ježíše Krista, tedy Boha. Protože katolická církev dělá tu chybu, že z vnějšku jako toho Boha přivolává. No a ona se s tím sotožnila při své víře, ne? Tak to, jak to dopadlo? Když potom se také troufale přála, tak jednou ta hostie, když jí asi bylo tak 13 let, plula vzduchem od toho kněze k ní. A když se zastavila před Imberdou Albertini, tak volali všichni lidi, tady se děje zázrak, kněz přistoupil, dali tu hostii do těla. Do úst. A ona v tu chvíli zemřela. Při tom způsobu darů, které má tady paní Marta, kdyby to byla používala, kdyby to byla vnitřně použila, jako třeba situace Imberda,
Eduard zahynul.
Já jsem měl na mále 17 let, ještě jsem přítel tam, nebylo žádný přijímání, pochopíte, něco jiného. Ale byl mě málem zahynul. To je třeba dokonale dospělý organismus. A zase neschátrali příliš, taky ne. Ale tak v tom běžném věku, jakém jste například vy tady. Tak bych pokročil kousek dál. Jestliže tadyhle je tedy k dispozici každému člověku nějaký transformátor, který v dospělém věku, ne v nedospělém, v dospělém věku má všechny předpoklady, aby se celý transformoval na věčné, aby se vrátil do otcova domu, tak pak tady má ale ovšem také tendenci, aby to provedl. A ta je od někud pochází z něčeho jiného, než je lidská tělesnost. Já si myslím, jako s Ježíšem Kristem, že od věku, a se svatým Pavlem, který to reprodukoval, že od věku máme, prosím vás, nebude to místně, to je jenom obraz, příbytek u Boha, nebude to ale místně, příbytek u Boha. A z toho sem přicházíme, nejenom z rodičů, kteří nás rodili, nejenom z dědictví těch předků, těch genů, nýbrž také z tohoto smyslu, věčného smyslu života. Že od Boha pocházíme a k Bohu se vracíme. Ano. Toto druhé, dohromady s tím prvním, co jsem říkal, s těmi geny, způsobuje úkol člověka. Způsobuje, že má vyhraněný úkol člověka, kterému třeba nepotřebuje rozumět. Jako pana Maria nevěděla, jak se krzně může zrodit Ježíš, syn Boží, když ona nemůže nepoznávat. Nepotřebuje, ale stane se to. Stane se to i bez toho, že by tomu ten člověk rozuměl. Jo, ten tomu nerozumí. No tak každý do toho svého úkolu dorůstáme a když ho bereme dostatečně bezohledně na sebe, bych tak řekl, tak tím rychleji do něho dorosteme. Já jako, na rozdíl od vás, jsem takového ražení, že kdyby se bylo na mě nešlo násilím, jako u těch lékařů při tom 14-násobném operování při vědomí, tak bych byl do toho asi během tohoto života nedorost. Ale protože nějakým způsobem se stalo, to mě tady rozebírat, že jsem ztrácel 14 a sebou tento život, jak jsem se vědomívalo, a tak potom jsem ho snadno ztratil v 16 a těch v tom koncentráku. Tam jsem ho snadno ztratil nějakou předchuť, nějakou průpravu, nějaký trénink jsem měl. Prosím vás, abych vám jako tomu řekl poctivě nějaké slovo. Nepovažujte mě proto, to bych byl moc rád, za lepšího než jste vy, nebo za člověka, který je dál než jste vy, co asi jenom ochlup, tak to nemůžeme usuzovat. Já si myslím, když na mě se muselo také násilím dít, takže to mělo dvě příčiny. Jednu neřeknu, ale tu, protože to je bylo zdlouhavé, ne z tajemnosti nějaké, ale tu ho řeknu, že totiž svým založením genetickým jsem byl člověk, který jde cestou poznání. A na cestě poznání se nepostupuje jako na cestě víry, on byl skokem. Někde se něco zdokonaluje, pak se skokem udělá, se dostane člověk někam jinam. A tak to je pořád. Mě to skoky jsou příznačné pro ten můj způsob života. Když to u vás, u všech, u každého normálního člověka, já jim nejsem, a to, o tom se trošku jinak než vy, jde to všechno nějak plynulej. Se tomu vedení prostě tím, že žijete v tomto světě a že vás všechny ty věci vedou. Takže když já dneska jako, jak se zdá, potírám převtělování, tak je to proto, není nepotírám, jak je to proto, že si neuvědomujete, nebo já to dost jasně neříkám, a opět když na tu otázku, který tady mám, jo? Že totiž je mi, nechci předurčeno, to ne, ale tím mým postavením genetickým, neboť mám mnoho věcí z předků, od svých předků, jsou mi dány možnosti, jakou cestou se mohu ubírat. Individuální možnosti, ne? U každého nejsou stejné, že ano? Každý jdeme po svém tou cestou. A pro tyto individuální možnosti každá cesta každého člověka je jiná. Ne? Já nemohu například souhlasit, že by bylo nějaké převtělování. Upozorňu vás na jednu věc. Prosím vás, to tam nedávejte, buď tak dobrý. To je Magdaleny, tý prostitutky, která viděla, že nestojí za nic, ale lehla si k nohám Ježíšovým a dělej si se mnou, co chceš. Mohl jí zavrhnout, ona mu nevnucovala, co s ním má dělat. Ne. A on se jí ujal. Tedy musíš sebe správně poznat. Já jsem tady chtěl jednou kapitulu. Tam poznal, co je to ta láska Boží, tak jsem poznal, že je především nestranná. Ale teď a všechno, ten vztah Boží k existenci, že to něco nestranného. On nefandí nikomu. On stejně miloval toho, kdo mě vraždil, jako toho vražděného, který jsem byl já. Jak on chudák, pán, já to říkám lidově, má teďka jednat, jak se má postavit ke oběma.